Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden haberçilerimiz ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Haber, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepliyer Azatlık Radyosu siz haberler gündelikimizi dinleyersiniz. Kiev ile Moskva'nın arasında geçirilen ilkinci yukarı dereceli gepleşiklerde paraxat iladı için insanperverlik koridorlarını döretmek ve hukat ışığı bes etmek uğrunda öngü güdüşlük kazanılmadı. Bu Mariupol şehrinin olayındakı çağı doğrulayan öye ortadan edin hücumi sebeple global derecede qahar qazavın artan pursaduna qavat geldi. Ukrayna resmileri şol hücumda 3 adamın şol sandı bir çağının vefat olunduğuna idarlar. Ukrayna'nın daşarı işlerimin Ministri Dmitri Kuleba 10 Mart'ta Türkiye'de geçirilen gepleşiklerden son jurnalistlerin önündeden çıkışında Rus kardeşi Sergey Lavrov'un Kiev'in ileri tutuyan gumanitar meselesi yani duzağı düşen adamları evakuat etme için sövüşü tohtutmak istemeyenliğini etti. Prezident Volodymyr Zelenski Orsiyadi Lukmançılık Merkezine edilen hücum bilen uruş cinayeti etmekte günahkarladı ve bunun Birleşen Ştatların 2. Jahan Uruşundan beri Avrupa devletine edilen yenili hücumunun güyüşten düşürücü olup bilecekti. Sebebi Orsiyadan Ukraynalardan karşılışından has güyüşlü karşılık bilen yüz ve yüz bolunluğunu duyduranlığını nıktadı. Aktan bu hücumi paraha dilata karşı vahşi güyüş ulanmak deyip yazgardı. Britan Premier Ministri Boris Johnson olsa onu ahlaksız deyip adlandırdı. Lavrov kaydıvsızlık korkutup ortadın Ukrayna'dan yaraksızlanmağını ve bir taraf statüsü kabul etmeğini talep edenliğine jurnalistlere kaytalap eglişik korkutmadı. Kuleba Ukrayna'nın boyun egmeyenliğini, boyun egmeyenliğini ve boyun egmeyecektiğini kaytalamak isteyen deyip Türkiye'nin Antalya kurortunda geçirilen doğuşluktan son jurnalistlere aitti. Biz diplomatiya tayin, diplomatik çözgüt gözleyer semma bolmasa da öz toprağımızı, halkımızı Rus agresiyasından qorarız deyip Ukrayna'nın daşarı işler ministri aytti. Kuleba'nın gumanitar koridor çağırışına qaramazan Mariupol şehir geneşi 10 Mart'ta has köp Rus okunun atılanlığını xabar verdi. Geneş online xabarında bombalar öyleri uryar deydi. Maglumatı ortadan qabığı vaxtında 1200 yaşayacağının öldürülünlüğü aydılar kızıl haç quraması 400 mingden qorağı İlatlı Mariupol şehrinin insanperver kömögüne ve evakuasiya mätäçilatynyň apokaliptik şertlere duçar bolanlygyny aýtdy. Ukrainanın prezidentinin genişçisi Oleksiy Aristovich ortada Mariupol'dan paraxat iladın evakuat edilmeginin öngün almakta ayıpladı. Kreml Mariupol'daki kesilxana edilen hücumi seyredilecektiğini aytti. Yönü Lavrov strategiki Qaradeniz portundaki lokmançılık merkezinin milletçiler üçin harbi baza bolup hizmet edenliğini öngötürdi. Onun söyleri Kremlin metbuğat sekretari Dmitri Peskov'un bir neçe tağıt ön ol yerde bolup geçen zatlar varada tahkik maglumatımız yok deyip beren biyanatına açacan karşı geldi. Mariupol'daki kesilxana edilen hücum yurtta lokmançılık merkezine nişana alan yeketek hücum olmadı. Kiev'den 150 kilometre gün batarda yerleşen 260 min ilatlı şehir Jetomir'de bomba 2 hastahana düştü. Onların biri çağılır hastahanası deyip şehir hakimi Serhiy Sukhomlin Facebook'ta haber verdi. Ol yaralanan adamların yoktuğunu aytti. Ortaya dik hepte ön Ukrayna bilkatlayın çözüp başlalı veri 18 sani lukmançılık merkezine hücum etti deyip bütün dünya sağlık kuraması Ortaya'dan hova zarvası zirarlı Qaradeniz'in Mariupol portundaki çağı doğrulayan ön ve İran bolmağının iziyana etti. Mariupol'a edilen hücum 10 minlerce Ukrayn rayetinin Ortaya'dan yedigidirli bombalamağı sebepli sevitleri terk etmeğe sinansiyan mahalle yüze çıktı. Hücumlar diplomatik tağallarına ve Günbatar'ın Moskva'a karşı sanksiyalarına karamazdan azılmayanı menziyar Sumeri Regionning häkiminiň aýtmagyna görä, ok atyşygy bes etmek baradaky yerli ulalaşygy laýyklykda Sumy şäheriniň ýaşaýjylary 10 martda gaba bastyndaky yerlerden gumanitar koridor arkaly 3 gün bäri şäheri terk edýärler. Gubernator Dmitro Chevitskiýanyň söýlerine görä 24 fevralda Ukraina hüjümeden Orsiýet bilen gelinen ulalaşygy görä hepdeniň dowamında bir näçe miň adam Sumy şäherini terk edipdir. Bu aralykda Birleşen Ştatlaryň wice-prezidenti Kamala Harris 10 martda Warszawada Polşanyň ýol başçylary bilen Russiýanyň çözüşi barada gepleşip geçirýär. Birleşmiş Milletler Guramasynyň bozgunlar gullugy Ukrainany terk eden adamlaryň sanynyň 9-njy martda 2 million 200 000 adama ýetenligini çaklady we Russiýanyň çözüşi başlaly bäri Ukrainadan gaçyp gidenleriň sanynyň artýanlygyny aýtdy. Olaryň köpüsi goňşy Polşa geçdi. Ýurdun terk et gullugy 10-njy martda çenli 1 million 430 000 Ukrainalynyň terk etden geçenligini habar berdi. Evropa bileleşigi yine de 14 Rus oligarhini Ortiyadın parlamentinin yokori palatasının 146 agdasını ve oların maşgal agdalarını nişan alyan tiyada çareler girdip, Ortiyadın Ukrayna dahi agresiyasına dahilli adamlara karşı sankciyalarını güçlendirmegini devam ettirdi. 27 agdali blok 10-njy martta Fransiyanın Versailles şehrinde samit geçirir ve Ukraynanın çözüşünü hem Evropada yüze çıkan energiya krizisini ara alıp maslahatlaşar.
Türkmenistan'da internet bölüdünü Sayfon 3 ulgumu bilen bölüsün. Azat Xabar e-mail belgesi derbeze.net adresine mail uğratsanız Sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuzu yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatik Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilersiniz. Eğer de Sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar e-mail belgesi derbeze.net adresine itilendik mazmunini mail uğradım.
Gepriyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündelügi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Mary vilayatynyň harby we hukuk goraýjy daralarynyň işgärleri, magarif işgärleri, häkimlik wekilleri hemde olaryň saýlaw hukuky bolan maşgala gwalary 9-njy martda möhletinden öň ses bermäge çekilýär. Bu barada Azatlık Radyosynyň habarçysy Sewitden habar berýär. Türkmenistanda 12-nji martda geçiriljek ýerki prezident saýlawlaryna möhletinden öň ses bermek 2-nji martda başlady. Azatlygyň habarçysyna görä maraly saýlawçylary bilýär Çenlirdäki çep tarapdan 3-nji dalaşgary, prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedowa ses bermek tapşyrylýar.
Egerde çep bilen sag tarapy taýgaryp bilmeseler, prezidentimiziň perzendi, ýagny ogly Serdar Berdimuhammedowa ses bermeli.
Diýip bir marly ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Galyp berse de bülletenlerdäki çep tarapdan 3-nji dalaşgary saýlatmak üçin saýlaw uçanstyklaryna adamlardan saýlawçylara ýardym bermek soralýar.
Ähli büdjet işgärleri 10-njy 11-nji mart aralygynda ses bermäge ýetişmeli. Egerde kimde kim ses bermäge ýetişmese, onda näme sebäpden ýetişmändigi barada dilhaty ýazyp ýolbaşçylara düşündürüş bermeli.
Diýip büdjet işgärleri Azatlyk Radyosynyň habarçysyna aýtdy. Habarçymyza görä saýlawçylar döwlet telewizionyny üçin video düşürýärler, şolardan saýlawlara ýörüýtü çäreli wagtlaryna gatnaşmak talap edilýär. Azatlygyň habarçysy Mary şäheriniň 21-nji ýörüýtüleşdirilen mektebine, 8-nji sport mektebine we 16-njy mektepde ýerleşýän saýlawçy astaklaryna bir näçe gün bäri döwlet telewizionyny üçin video ýazgy edilýändigini habar berdi. Hem işe bolşýaly spektakl dowam edýär diýip bir marly ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna aýtdy. Halkara we yerli sinçler galyp berdi Türkmen raýatlarynyň ençemesi ýurtda geçirýän saýlawlara siýasy spektakl hökmüne baha berýärler hemde bu saýlawlary Türkmenistana ýokary döwlet wezipesini atadan ogly geçirmek synan şu hökmüne suratlandyrýarlar. Garaşy Türkmenistana şu wagt içinde geçirilen saýlawlaryň hiç haýsy awraýly halkara sinçler tarapyndan azat we adalatly hasaplanmady. 8-nji martda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik institutlary we adam hukuklary boýunça edarasynyň baha berji topary gurama Türkmenistan'a geçirilecek ilk prezident saylavlarına sinçi misiyasını iyi vermediliği masalat verdi. Baha verici toparı ödünün sişen ve günü çap edinin hasavatına saylavlara çenli olan dövrün çayaklı olan o sebepli hem de Türkmenistan'a varandan son 14 gün möhret bilen talap edilen COVID-19 karantin dözgünleri sebepli 12 Mart prezident saylavlarına saylav sinçilerine iyi vermediliği masalat verdi. Evropada hukuksuzluk ve hınmattaşlık kuramasının sinçi misiyası saylavlar için halkara derecede altın ülünü hasaplanıyor. Bu aralıkta Türkmenistan'ın Merkez saylaw toporuna görä 9-njy martda dalaşgärleriň saylawçylar bilen duşuk ýygnaklary tamamlandy. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň saylawlara baha berji toporunyň hasabatyna görä 12-nji mart saylawlaryna garaşdy döwletleriň arkadaşlygy Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasy, Islam hyzmatdaşlyk guramasy, Türkiýe döwletleri guramasy we dürli ýurtlaryň saylawlary dolandyryş edaralarynyň wekilleri synadyr. Şeýle-de hasabatdan mälim bolşuna görä Türkmenistanyň daşary işler ministrligi COVID-19 çäklendirmeleriniň bu missiýalara kadadan çykma görnüşini degişli edilmejekdigini aýdypdyr. TDH-nyň habaryna görä saýlawlar üçin ýurt boýunça 2577 saylaw uçastığı, taşar yurt dövletlerine Türkmen vekil xanalarına 41 saylaw uçastığı tayyarlanıptır. Prezident Kurbanguly Berdimuhammedow oğlu Serdar Berdimuhammedow bilen bir xatırda jemi 9 dalaşkar yokuru dövlet wezipesine dalaş edýän. Prezidentin oğlunun beýleki dalaşkarlarynyň hiç haýda ozal yurdun siýasy sahnasyna tanalmaýardy. Maglumat çünäýdese prezidentin oğlunun başga dalaşkarlaryň ad familiýalary we wezipeleri şeýle. Agzan Bekmuradow Mara welaýatynyň häkiminiň ormasary, Agrar partiýadan hödürlenýär. Berhat Begenjew Orta Hünär Mektebiniň direktori, Lewap welaýatynyň hödürlenýär. Berdimehmet Gurbanow Şypahanada wraç, deputat, Balkan welaýatynyň hödürlenýär. Maksat Murat Özgeldiýew Saglyk resmisi, Ahyr welaýatynyň hödürlenýär. Kaky geldi Sarif Energiýa resmisi, Mara welaýatynyň hödürlenýär. Baba Murat Meredow hususiýetçi, Senagatçylar we Telekeçler partiýasynyň hödürlenýär. Hydyr Nunnaýew Sport Institutynyň prorektori, Aşgabat şäheriniň hödürlenýär. Maksat Ödeşow Demokratik partiýanyň etrap bölüminiň başlygy, Daşawul welaýatynyň hödürlenýär.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumynak sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlewi bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjaklygyna kepili etýäris.
Gepleger Adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň häkimetleri irki prezident saýlawlarynyň geçirilişine gözegçiligi güýçlendirýär. Munyň bilen baglykda saýlaw uçastyklarynyň girelgelerinde metal gözlejy enjamlar we saýlaw gutularynyň yerleşýän ýerinde video gözegçilik kameralary yerleşdirilýär. Häkimetler bu çäreleri belli bir derejede mektep okuwçylarynyň hasabyna amal edýär. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň habarçysy paýtagtdan habar berdi. Onuň sözlerine görä metal detektorlar ýagny metal gözlejy leje enjamlar saylaw uçastyklary döredilen mekteplerin tas ählisinde oturduldy. Bu mekteplerin arasında şäheriň 15-nji 42-nji şeýlede medeniýet we sunugat mektepleri bar. Şeýle enjamlar Aşgabat şäher aljylar jemgyýetiniň binasynda döredilen saylaw uçastygynda hem oturduldy. Metal gözleji enjamlar 9-njy martda oturduldy ýöne entek işe girdilmedi diýip ýagdaýdan habarly çeşmemiz aýtdy. Habarçymyzyň sözlerine görä mundan ozalky ýyllarda şeýle enjam jamlar oturdulmayardy. Bu loryaly detektorlar diňe prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň büdjet işgärleri bilen duşuşjak yerlerinde, aýlawda konferensiýalaryň we ýygnaklaryň geçiriljek binasynda yerleşdirilýärdi. Bu jamlaryň yerleşdirilmegini guramalaşdyrýan resmiler olaryň oturdulmagynyň sebäplerini açyçan düşündirmeýärler. Ýöne kanun goraýjy edaralardaky çeşmemiň habarçymyzda aýtmagyna görä, prezident saýlawlary geçýänçä ýurtda ýokary hüşýärlik derejesinde olmak barada dilden tavşırık berildi. Häkimetler prezident saylawlarynyň netijelerini galplaşdyrmak bilen näýileliklerin döremeginden terrorçuluk hereketleriniň bolmagyndan ala diýer diýip çeşmemiz belledi. Howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilmeginiň arasında saylaw gutularynyň yerleşýän ýerinde video gözegçilik kameralary hem yerleşdirilýär. Bu kameralary satyn alma üçin mektep okuwçylarynyň 20 manat pul ýygnalýar. Bu pul ýygnamak gurrun gutormaýar. Häkimetler hopsulu okuwçularyň maliýe serişdesiniň hasabyny güýçlendirýär diýip aşgabatly enataların biri anonimlik şertinde 9-njy martda gurrun berdi. Adatlyk bu ýagdaýlar barada ýurtda saýlawlary we salat alyşyklary geçirmek boýunça merkezi topardan goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanda 12-nji martda saýlawlaryň geçiriljek diýip barada 12-nji fevralda ýlan edildi. Köpler üçin garaşylmadyk ýagdaýda ýlan edilen saýlawlarda prezident Berdimuhammedowyň oğlu Serdar Berdimuhammedow we ýurdun islendik puwdagynda ozal ady kän eşidilmedik 8 kandidat dalaş edýär. Yerli we halkara synçylar Türkmenistanda hakyky köp partiýalylyk ulgamynyň ýokdugyny we hiç açan halkara ülüňlere gabat gelýän saýlaw geçirilmändigini aýdyp, türkmen saýlawlaryna atadan oğla geçirmek synançygy hökmünde syn berýärler. Resmi maglumatlara görä ýurtda jemi 2618 saýlaw uçastygy esaslandyrylypdyr. Şeýle de ses berişlige gözegçilik etmek üçin үчүн милли сыйынчыларын 2726 саанысы хасабы алыныптыры. 17 февральда Түркмөнстандын дашкы иштер министринин Европада коопсуздук ве кызматташтык курамасы менен жетип келген президенттик шайлоолоруна көрүлгөн таярлыгы маслахатлашкандыгы хабар берилсе да, сөз берилишиге халкара сыйынчыларынын көдөкчүлүк этчектиги жана этмежектиги барада азырлыкча эч зат айтылмайт. Хакимиятлер шайлоолор менен баалыктагы алынып барылган таярлык иштеринин чагында көзөкчүлүгү күчлөндүрмөк чараларына февралын 3-10 күнлүгүндө кириштилер. Бу чаралардын чагында ийлатын кийжеки аракети чектелендирилди. Дүкөндөр, кафелер, ресторандар акшам саат 8:00 жапылмалы эдилди. Ашабанын полициясы экленч көзлөгүндө дирдивил кутулорун дөрмөгө жада пластик чүйшөлөрүн топломага мажбур болгон жашайчыларды хем саклайар. Шейле де түркмөн коопсуздук кулуклары ытыварсы деп хасаплаган райтларга каршы басышларны күчлөндүрүп, хадиреченде 200'den куурак адамы тусук эттилер.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Kepler yer Adatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Habarlar gündürlüğü eplesimizi devam ettiriyoruz. Levavın dolandırış merkezi Türkmen Avat'ta geçen heptenin ayağında 20 aslarının ortasındaki bir ayal maskalı öz öyünde bıçaklanıp öldürüldü. Şehirin kanun koruyucu darlarındaki çeşmemiz cinayetini tapmak uğrunda güçlü depkinde gözlük işlerinin geçirilendiğini, şeyle de derin övün talançılık maksadı bilen adımın canını kastetmek ayıplaması boyunca alınıp arlandığını aittı. Çeşmemizin hopsuzluğu cektinden onun şahsiyetini ve vezipesini ayan etmeyeriz. Şeyle de derine uyuşlarının devam ediyendiği ve kuşan mağlumatların ehlisinin entek doğru tasdiklanmandığı sebeple kabir cikmecikleri hem hazırlıkça ayan etmekten saklanıyoruz.
5. yada 6. Mart günü Türkmen Avadın ilad içinde 3 punkt deyilen itirapçasında 25 yaşlarındaki bir ayal maşkala öyünde bıçaklanıp öldürüldü. Buraya Türkiye'den haritleri getiriyen kargo yağına yük katnadiyan kampanyaların bir işgari olup, onun öyü haritleri taklama için ammar hükmünde ulanılıptır. Hedir derine ayal maşkalanın emlakını almak maksadı bilen onun canı için hoplu olan zorluğu ulanmak ayıplaması önce alınıp barlar.
Deyip Türkmen Avadın kanun koruyucu idarasındaki çeşmemiz 10. Mart'ta gurrun verdi. Ol ayal maskalarının öldürülmek bilen bağlı beylik cikmecikleri, şeyle de guman edilen cinayetçilerin tanı vardaki mağlumatları hem hazırlıkça ayan etmezliği sorudu. Azatlık Radyosu bu yağdayların özgürsünü izarlamayı devam ettirir. Sonki yıllarda Türkmenistan öz kararsızlığının en ağır iktisadi kıyınçılıklarından birini bastan geçiriyor. Bular pandemiyanın arasında hasta itileşti ve sosyal problemlerin mevcumeğine getirdi. Havarçılarımız bu yağdayların arasında yurtta uğurluk, talançılık ve adım öldürmek yalı cinayetlerin artyandığını belirleyerler. Mundan başka da iktisadi krizis yurtta dilekçilerin, zibil döreyenlerin, ten sevdası bilen meşgulunmağı mezur bolyanların ve öysüz rahatların hem köpülmeğine getirdi. Türkmen hükümeti iktisadi krizisi barha itileşen sosyal problemleri açatçan boyun almayar. Azatlık Radyosu Türkmen Avat'ta ayal maskalarının öldürülmeği ve sonki vaktlerde artan uğurluk hadiseleri vardı. Türkmenistan'ın İçeri İşleri Ministerliğinden hem de Türkmen Avat'ın polisi bölümünden komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'ın güç kullukları, hopsuzluk edarları dünyanın en bir yapık yurtlarının birinden sızıp çıkan cenayet haberlerini tesvirlemeyerler. Yurdun devlet eğitçiliğindeki köpçülüklüğün haber seriştilerinde, şeyle de yarım resmi neşirlerde yurtta artan cenayet hadiseleri, uğurluk ve talançılık varada mağlumat verilmeyer. Sol bir vaxtta yurdun devlet medyasında vaxtal dürül etmişlerde ayıplananların, sol sanda yurdun ozolku yukur dereceli resmilerinin hem kellesi sıyrılan 50 kandallı yağdayda özlerine karşı görküzme veriyen ve köpçülüğün önünde tovu ettirilen şekiller görküzülüyer.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler, Adatlık Radyosu Türkmen rayatlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadaki aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük öğretmek maksadı bilen hormatlı arkadağı adlı yürüyüte Rubir Kavaşlayar. Bu rubir kastınına siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şöyle de adatlığın web sitesinde sosyal olumlardaki sahipalarına çap ettirip bilirsiniz. Siz öz hatlarınızı adatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilirsiniz.
Gepli yer Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnülügi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da 12 Mart'ta geçirilecek irki prezident saylovlarına 2 günden hem az vaqt qalında Aşgabatda adyk önümlörünün bahasy bir neme peselýärkä, mundan bir ay ozal esli arzanlan käbir haritlaryň narhlary gaýtadan ýokarlanýar. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň paýtagtdan habar bermegine görä 10 Mart'ta altyn asyr günnor bazarynda yerli kärhanalar tarapyndan öndürilen ýumurtanyň bir gutusy, ýagny 30 sansy 42 manada arzanlady. Mundan ozal onun bahasy 45 manada deňdi.
Ardan haritlaryň arasynda şiirli içgiler, yarım taýýar önümler hem bar.
Dip aşavatlı alcıların biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Habarçımız bahaların ardanlamağı bilen bağlı yağdayın esasan hususi eçilikdeki yerli firmalar tarafından öndürülen haritlara değişli dinine hem ünsü çekiyar.
Häkimetler yerli önüm öndürücüleri haritların bahalarını arzanlatmağa mecbur ediyar.
Dip efirde adlandırılmasızlığını soran aşavatlı telekeçi aytdı. Türkmensanın dürlü sevitlerinde şolsanda paytahtı haritların ardanlamağı adık üpçünçlüğünün qoğuluşmağı bilen bağlı yağday mundan 20 gün çemesi ozol göze iyilip başladı. 22 fevralda Levap velayetinin hususi eyçilikdeki dukanlarında adık ve senat önümlerinin bahaları bir neme arzanlat olorun görünüş köpölüp başladı. Köp adam harit köptürlüğünü ve ardançlığını irki prezident saylovları ile bağlanıştırıyor. Devlet başlutanı Gurbanuly Berdimuhammedov'un oğlu. Prezidentliğe kandidat Serdar Berdimuhammedov'u vağız etmek işleri tutuş yurtta bağdalyarka hakimiyetler ilatı ona ses vermeye çağırıyor. Habarçılarımız ile sökvetteş olayan yaşayıcılar emeli dörüdülyen ardan adık bolçuluğunun saylovlardan sonra yitirim bolmağına karışyandıklarını belli yerler.
Hekimetlerin saylovdan son azyk önümlörünün bahasyny şu derejede saklap biljek tigikati gumany.
Dip aşavatlı alıcı aytdı. Habarçımız yaşayıcıların bu aladalarının arasında 12 Mart'ta geçirilecek irki prezident saylovlarına 2 günden hem az vaqt qalında käbir adyk haritlarının bahalarının qaytadan qymmatlap başlandığını hem habar berýär. Soňky bir ayın dowamında arzanlandy. Daşary yurtlardan import edilen 1 litr ösümlik yağının bahasy 10 Mart'ta 32-33 manada qymmatlady. Mundan 3 gün ozal onun bahasy 27 manada da barabardı. Paytaxtın teke bağlarında çorba tayarlama üçün niyetlenen eti ayrılan sünkün 1 kilogramı 10 manattan satılyardı. Sonku günlerde onun bahası 2 hesse qımmatlap 20 manada yetti.
Onun 1 kilogramının bahası 10 manat bolmağında galyar.
Dip paytaxtlı alıcı aytdı. Häkimetler yurtta geçirilen ulu bayramçılıkların ya da mühüm siyasi vakaların öňü sıyrasında adyk bolçuluğunu, arzançılığını ve köptürlüğünü döredýär. Döwlet dukanlarında käbir gyt önümler peýda bolýar ve bazarlarda bahalar peselýär. Şol aralykda telekeçiler häkimetleriň bahalary arzanlatmak üçin özlerine basyş görkezýändigini ve şeýlelikde olary öz ziýanyna söwda etmäge mejbur edilýändiklerini habar berýärler. Yönü bu yağda qıysa vaqt devam edip bayramçılığın ya siyasi çərənin idiyanı aradan ayrılıyar. Türkmensanda indi 5 yıldan qovraq vaqt veri devam ediyen iqtisadi qiyinçılıkların arasında adık önümlerinin devlet dukanlarında qıtçılığı ve bazarlarda qımmatçılığı emele geldi. Bu problemalar son yıllarda xususanda pandemiyanın fonunda hasta yitileşti.
Azat Radyosu'nun azathabarnokot.com şeýlede Türkmenistan'daki pitikli beýlik web saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munun üçin proxy ulgamyny Syphon3.com, ýagny PSIPHON3.com web saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurunaň. Syphon sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliginligini ýokary derejede üpçün edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamy täzelen ýer. Şol täbäpli uni P S I P H O M 3.com Sayfon 3.com web saytyndan täzelap durmagy unutmaň.
Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.